itunaren balio kualitatiboa goretsita onartu dute enplegu publikoaren legea. Aitor Biain. Emaitza zein izango zen gauza jakina zen bozketa egin aurretik ere. EAJ-ak eta EH Bilduk atzo arratsaldean iragarri zuten akordioa egin zutela enplegu publikoaren legearen erreformari bide emateko. Ez da ezustekorik egon, koalizio abertzaleak abstentzioaren bidez ahalbidetu du jeltzaleen lege proposamena aurrera ateratzea. Baina kasik bozketa bera zen gutxienekoa gaur Eusko Legebiltzarrean. Garrantzitsuena argazkia baitzen gobernu zatituarena eta abertzaleen batasunarena. Euskara izan da ezoiko mugimendu hori eragin duena. Legealdi honetan ez ezik azken hamarkadan ikusi ez den irudia da hori hain zuzen ere. Eta horregatik da adierazgarria, besteak beste. Jaurlaritza osatzen duten alderdiak gutxitan izan baitira aurrez aurre lege proposamen bat eztabaidatzen eta kontrakoa bozkatzen. Eta beraz, ikusteko dago horrek bazkideen arteko harremanean ondoriorik izango duen. Izan ere, txamponak badu beste alde bat, EAJ-ak ituna oposizioko alderdi nagusiarekin egin baitu, EH Bilduk behin eta berriro eskatu zion ezberdinen arteko herri akordioari bide emanda. Bada, mugimendu horien mamua eztabaidaren erdi-erdian izan da gaurko bilkuran. Markel Olano, EAJ legebiltzarkideak akordioa goretsi du eta itunaren balio kualitatiboa eta kuantitatiboa nabarmendu ditu. Euskara utxean egin du hitzaldia, aurrerantzean ere hala egingo duela esan du eta azpimarratu du jeltzaleek ahalegin handia egin zutela proposamena sozialisten babesik gabe aurkezteko. Eta azaldu du pragmatismoz eta eskuzabaltasunez jokatu dutela kultura politiko ezberdinak ordezkatzen dituen EH Bildurekin akordioa eginda. Aitortu du ez dela erraza izan. Alderdian tentsioa egon dela esan du. Baina gogorarazi du lege erreformak babes zabala lortu duela jeltzaleek eta bilkideek legebiltzarkideen ia hiru laurdena ordezkatzen dutelako. EAJ-arentzat euskararen normalizazio prozesua gai zentrala dela berretsi du eta horregatik onartu dutela erreforma. Legea ona dela azaldu du, teknikoki zuhurra eta administrazioa euskalduntzeko egungo eredua sendotuko duela. Horiek hala, testua ez desitxuratzea galdegin die gainerako taldeei ezpaita egia hizkuntza eskakizunak gogortu egingo direla. Sozialistei esan die halaber, lege aldaketarekin EAJ-aren xedea espazio zentrala indartzea dela diglosiaren eta elebakartasunaren artekoa. Behar dugu erdiko espazio bat, behar dugu hizkuntzen bizikidetza eta integrazio bat, eta gure herri honetan kultur eta hizkuntzaren ikuspegitik dagoen anistasuna bermatuko duen prozesu bat azpimarratu du. Eta erantsi horretarako administrazioa euskalduntzea ezinbestekoa dela. Jauzi bat. EH Bilduk ere akordioaren garrantzia nabarmendu du. Haren dimentsio politikoa goretsi du Pello Otxandiano koalizioak Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak. Azpimarratu du lehen aldiz blokeen politika gaindu dela eta herri ikuspegitik ezberdinen arteko akordioak egitea lortu dela. Adierazi du elkarrizketa politikoa ez ezik kalitate demokratikoa ere maila zigotzeko balioko duela. Hau da, hain zuzen ere, herri erronkei eta garai ilunei aurre egiteko behar dugun politika. Are gehiago, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako politikagintzak behar zuen jauzia dela esan du Otxandianok. Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan jada eman dena hain justu ere. Ez du ezkutatu, hala ere, beharrak eragindako akordioa izan dela. Blokeo egoera gainditzeko eman dutela pausoa alegia. Izan ere, koalizio subiranista ezkorra gertu da beti EAJ-aren proposamenarekin oldarraldiari aurre egiteko nahikoa etzela iritzita. Hala ere, adierazi du eraginkorra izan dela demostratzen bada, umiltasun oso zoker zeudela aitortzen lehenak izango direla. Edozein kasutan, azpimarratu du malgutasunez eta arduraz jokatu dutela. Gogora ekarri du, hala ere, lege erreformaren azken helburua administrazio elebiduna lortzea dela prozesu progresibo eta malgu baten bidez. Horregatik, iritzi dio lege erreformak ez duela euskararen inguruko kontsentsurik apurtzen 1982ko euskararen legean azken xedea ere hori zelako. Are, orduko kontsentsuei jarraipena ematen diela azpimarratu du. Horregatik, alderdi sozialistari dei egin dio akordiora batzeko elkar ulertzea posible dela uste baitu. Leialtasuna hautsi. Alderdi sozialistak ez du, oraingoz behintzat, EH Bilduren gonbidapena onartu, kritiko agertu baita EAJ-aren eta EH Bilduren arteko akordioarekin. Pau Blasi PSE-eko legebiltzarkideak gogorritz egin du Jaurlaritzako bazkideen kontra bereziki, eta bi alderdien arteko kontsentsuak eta leialtasuna haustea egotzi die. Haustura hori gobernuraino iritsiko denez dirudi hala ere. Ez du halakorik iradoki bederen. Blasik suminduta baino atxekabetuta hitz egin du eta adierazi du arduratsuak eta koherenteak izan zirela jeltzaleekin negoziazioei bide ematen. Baina zehaztu du sozialistentzat onartzen zailak ziren proposamen maximalistak jarri zizkietela mahai gainean herrialdearen ikuspegi pluralarekin bat ez zetozenak. Eta beraz, ezin zaiela mugitu ez direnik leporatu. Are, soka tenkatu duena ez dela PSE izan. Irainak, pintaketak eta pankartak beste alde batetik etorri dira. Legebiltzarkide sozialistak ohartarazi du legearen erreforma presaka eta txarto egin dela eta zalantza gehiago sortuko dituela. Euskal sozialistok orain arteko kontsentsuak defendatzen jarraitzen dugu. Arrakastatsuak izan diren euskara biziberritzeko politikak aurrera egiten jarraitzea defendatzen dugu. Baina ezkara egongo zatitzen eta baztertzen gaituzten proposamenetan eta are gutxiago administrazioa ahultzen dutenetan esan du Blasik. Peperen mehatxua. Ildo beretik, erreforma kontsentsu gabe onartu izana kritikatu du Jon Hernandezek ere. Sumarreko legebiltzarkideak adabaki bat onartzea egotzi die EAJ-ari eta EH Bilduri eta antzerkia egitea. Izan ere, iritzi dio lege aldaketak ez duela ezer aldatuko. Kolpe batez, urteetako kontsentsuak apurtuko dituzue eta jende asko administraziotik ez ezik euskaratik kanpo utziko dituzue. Aldiz, gogor eta zakarritz egin du Alderdi Popularrak. Proiektu abertzaleei makurtuko den administrazioa sortu nahi izatea leporatu die jeltzaleei eta subiranistei eta Lizarra Garazi linguistiko bat egin nahi izatea. Santiago Lópezek salatu du lege erreformaren bidez milaka langileri euskara inposatu egingo zaiela eta ohartarazi du auzitegietara joko duela bertan behera uzteko.